Jeg vil gerne starte med at sige tusind tak, fordi at I var der for mig, da jeg var på folkemødet for ikke så længe siden. Der er sket rigtig meget siden, men det var en utrolig vigtig begivenhed. Og det startede jo faktisk her med gangen før. Sidste gang vi var sammen, der bad I for mig, og Flemming, han sagde jo et profetisk ord, det vidste jeg ikke, men der skete noget, da han sagde det. Han sagde, Jesus skal med på folkemødet. Og det blev et profetisk ord, fordi hvad er det for en Jesus, vi tror på? Og det blev faktisk sådan en cliffhanger for mig til i forberedelserne, at forberede mig på, at lige præcis spørgsmålet omkring, hvad Jesus vil have sagt til krigen i Gaza, at det handler så meget omkring, hvad er det for en Jesus, vi snakker om? Fordi at Vesten har skabt sig nogle steder en Jesus, som er anderledes end den jødiske messias, som det bibelske materiale fra start til slut beskriver Jesus som. Så det var fantastisk for mig at være fyldt godt på herfra, da jeg skulle på folkemødet. Og så vil jeg sige jer tak, fordi I bad. Onsdag før, der ringede jeg til bedegruppen her i Betania og var med på FaceTime. Og det rørte mig så meget, fordi at I sidder hver onsdag og beder. Det rørte mig så meget, fordi at det er en utrolig tjeneste at bede. Ikke mange, der ser det. Det foregår ofte med nogle få stykker sammen. Men det arbejde, der bliver gjort der, det er så vildt. Der bliver brudt åndelige magter ned, og der bliver åbnet døre og veje. Så det var også sådan en stor opmuntring. Og da vi nærmede os fredag den 14. juni, så var der jo bøn i gang. Jeg ved, at I var sammen med Annie nogle stykker her. I bad derhjemme. I bad for den tid på folkemødet. Jeg selv havde sammen med nogle stykker prøvet at finde nogen på Bornholm, og det endte med, at vi også sad foran teltet og bad. Der var fire ICJ-kvinder, bønnekvinder fra Næksø Frikirke, og vi sad uden for teltet og bad. Så på alle måder var jeg så dækket af bøn. Det vil jeg bare sige tak for. Og jeg tror bare, at det var lige præcis meningen, jeg skulle med til det folkemøde, fordi at det, jeg blev klar over, det er, at den kamp, vi står i Vesten, har dels noget med at gøre, hvad er det for en Jesus, vi snakker om? Hvem er Jesus? Det har så stor afgørende betydning for, hvordan vi overhovedet kan forstå troen, relationen til Israel, alt omkring menighed, kirke, endetiden. Hvem er Jesus? Og dels fandt jeg ud af, at det, at vi er i en krig, at Israel er i en krig, det bruger nogen til at sige, at så kan man ikke bakke dem op, fordi at Jesus jo ikke ønsker krig, og Jesus jo siger, vi skal elske vores fjender, og vi skal bede for vores fjender. Og den virkelighed og sandhed, det bliver for nogen en konklusion, der hedder, derfor skal vi som kristne være pacifister, og vi skal ikke være engageret på nogen måde i at bede for noget i forhold til en krig. Og jeg sad jo sammen med tidligere biskop Peter Fischer Møller og en af Bethlehems venners talskvinde, som hedder Rose Marie Tillich. Og den konklusion, som jeg kunne se på Facebook på Resam, som er religion og samfunds, kan man sige, platform, deres Facebook-gruppe, efter mødet, det var et billede af mig og så Peter Fischer og Rose Marie Tillich og så Paula Lorraine, som er journalist og som var moderator. Og nedenunder stod der, at hvis vi siger, at vi har Gud på vores side, så går det af helvede til. Og den sætning, den tænkte jeg, den kan jeg så ikke sidde ind under. Så jeg kopierede det, og så lavede jeg mit eget opslag med billedet på min egen Facebook, og så beskrev jeg, hvad jeg mente om den situation. Det rigtig, rigtig gode ved det her, det er, at jeg er blevet så oplyst omkring, hvad er det egentlig, præster og ledere tænker? Og hvad er deres argumentation? Og deres argumentation er meget tydeligt, at Jesus i bjergprædiken siger, vi skal elske vores fjender, og vi skal bede for dem, der forfølger os. Så mit oplæg i aften, det vil handle om det her. Hvordan skal vi forstå det? For på den ene side er det jo mere end korrekt, at Jesus, han udfordrer den jødiske lov. Nu er det ikke sådan, at den jødiske lov kun er øje for øje og tand for tand. Hvis vi kender det, den bibelske materielle, så ved vi, at Gud altid taler om at tage sig af den faderløse og enken. I det gamle testament også. Så Guds karakter som kærlig er hele vejen igennem. Men Jesus løfter standarden for de 10 bud ved at sige, I skal ikke kun elske nabo, I skal også elske fjender og bede for dem, som forfølger jer. Og det er sandt og korrekt. Det er vigtigt, at vi, som er meget engageret i Israel, at vi har det med på hjertet. Fordi at det kan være noget af det, som fjenden, eller det er jo altid fjenden, der sætter splid og sætter alt muligt i gang, men det kan også være, at det kan blive uvist for os, hvis vi ligesom kommer til at fremstå som nogen, der ikke har kærlighed til vores fjender. Fordi at Jesus faktisk har kærlighed til selv de værste. Fordi Jesus elsker mennesker. Han kom til jorden for at tilgive, bryde fjendens og mørkes og dødens magt. Han elsker mennesker. Han elsker også Hamas-krigerne, som har forbrudt sig helt forfærdeligt, og som er fuldstændig ødelagt af en dæmonisk ånd. Men han elsker mennesket. Han ønsker, at de skal omvende sig og komme til tro. Så Jesus elsker mennesket, men Jesus elsker ikke ideologien bag. Jesus er ikke relativist, og Jesus er ikke humanist. Og det var noget af det, som jeg hørte på folkemødet af mine to medpanelister. Og jeg udfordrede dem. De fortalte nogle forskellige ting, og så sagde jeg, jeg hører det som om, at det er humanisme. Fordi at humanisme siger, at alting er lige godt. Der er ikke noget, der er bedre end andet. Eller du kan ikke sige, at noget er godt og noget er ondt. Og det er altså det. Det er den kamp, åndskamp, vi er i. Det er, at der er en udpræget indstilling til, at man faktisk ikke kan sige, at der er noget, der er ondt og forfærdeligt, ideologimæssigt, og der er noget, der er rigtigt og sandt. Og selv islam har man svært ved at sige, at det har intet med den jødiske kristne tro at gøre. Det er en ideologi og en religion, som ikke har noget med Jesus og Nazaret at gøre. Men denne balancegang er vigtig, at vi har med. I Efeserbrevet 6:12, der underviser Paulus om, det med jer, der har Bibelen med, må gerne slå op. Han underviser jo om, at det er en åndskamp, vi er i. Og at djævlen, han er meget konkret og virkelig. Og derfor så skal vi have Guds fulde rustning på, fordi djævlen går rundt som en brølende løve og prøver at sluge og overtage. I skal holde stand mod djævelens snigløb, står der i vers 10. Så kommer det i vers 12 her. 11 stod det, ja. Og så i vers 12. Ti for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod ånd, verdens hersker i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Her der får vi den grundlæggende forklaring på, hvorfor vi skal elske mennesker. Det er ikke mennesket, men det er den åndsmagt bag. Og det kan hjælpe os at differentiere mellem det, fordi det kan tillade os, at kærligheden, som Willy så smukt beskrev i hans indledning, at den kan få lov faktisk at vokse, sådan så at vi faktisk kan få kærlighed til, at nogen har ødelagt de unge mænd, unge børn i Gaza. At vores hjerte også bliver berørt over, at en ideologi som radikal islam, at den ødelægger, fuldstændig ødelægger et liv, som Gud har skabt, og som Gud har tænkt til noget helt andet, til at være livgivende, levende, frit, elskende af livet og lyset. Det har den ideologi ødelagt, så de her børn, som vokser op, bliver fuldstændig ødelagt. Så den kærlighed, den bliver bevaret, når vi tænker på, at det ikke er mennesker, men det er den ideologi bag, som vi ikke kan acceptere. Og det er den, vi som kristne bryder ned ved at bede. Det er de åndsmagter og myndigheder i de verdensherskere i dette mørke. Det er dem, vi bryder ned, når vi beder. Derfor er bøn så utrolig vigtigt. Og derfor er... Ville, du nævnte ordet bedehus. Og det er utroligt, for det hed det jo i gamle dage. Det hed jo bedehus, ikke? Rundt omkring. Altså, kirken er jo et bedehus. Det er jo et bedehus, hvor vi beder. Så det er så vigtigt. Så er der også nogle af vores kirkefædre, som vi kan lære noget af. Fordi Martin Luther, som startede reformationen, hvilket gjorde, at Calvin, som er baggrund for Pinsekirkens, kan man sige, det er Pinsekirkens forfader, Calvin. Men i det hele taget, Martin Luther eller Calvin, det er det protestantiske menigheds forfædre. Og de havde lidt forskelligt syn på det her, som jeg nu vil sige, men det, som jeg har fundet stor klarhed i, det er, at Martin Luther, han sagde, ud fra det bibelske materiale, som jeg skal vise jer om lidt, der er to regimenter. Der er et værsligt regimente, et øvrighedens regimente. De har fået en myndighed fra Gud til at holde al ondskab, al brutalitet, al lovløshed, forbryder nede. Og de har fået et sværd, og det har de fået af Gud. De kommer til at stå til ansvar direkte over for Gud. Hvordan har de brugt det sværd? Har de brugt det med ret og retfærdighed og rimelighed? Men de har fået det. Det er vigtigt i forhold til at sige, at Israel har lov til at bruge deres sværd mod en brutal terrororganisation. Det har de, fordi det bibelske materiale og Luthers teologiske overblik giver os den klarhed, at der er to forskellige regimenter. Så selv, Luther siger, selv dårlige ledere, selv dårlige øvrigheder, de er faktisk indsat af Gud. Selvom de ikke engang gør det helt rigtigt eller godt, så er de stadigvæk indsat af Gud. Og de er det for at hjælpe os mennesker til at kunne leve i fred og frihed. Det andet regimente, det er det åndelige regimente. Det er kirken. Det er der, hvor evangeliet og kærlighed råder. Det er her, hvor vi, det kan godt være, at vi, fordi vi også er borgere, så kan det godt være, at vi bliver soldater som kristne, så går vi i krig, også under øvrighedens regimente. Men i kirken, der er det kærligheden og evangeliet. Det vil sige, at hvis der kommer en fra Hamas, som har overgivet sit liv til Jesus, så er han velkommen her blandt os. Fordi vi har ikke hævnen, eller du skal bare have en på nakken. Vi har et nyt liv i Jesus, som er tilgivelsen og nådens og kærlighedens evangelium. Og det grund til, vi selv er her, det er, at vi har fået alt betalt. Og derfor kan vi give alt til dem, som ønsker at tage imod Guds tilgivelse. Og da vi sang Flemming, Fader vor, er det jo lige præcis det. Vi beder om, at Jesus vil tilgive os. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Den dynamik er der. Der findes ikke en kristen tro, hvor kun jeg kan blive tilgivet. Jeg vil absolut ikke tilgive nogen andre. Og det er derfor, at Jesu ord, der siger, vi skal elske vores fjende og bede, det er på grund af korset, at han har betalt for vores skyld og synd og renset os. Derved har vi fået en forpligtelse til at gøre det samme. Og der er det så vigtigt, at vi ved, at vi ikke accepterer ondskaben. Hvis nogen har overskredet grænser, gjort forfærdelige ting imod os, så siger jeg ikke, at man ikke skal forsage det onde. Man skal forsage det onde. Det er ikke at elske ondskab. Vi hader ondskab, men vi kommer med det til Jesus, så at han kan helbrede det, og han faktisk kan hjælpe os til at tilgive, så at vi kan sætte os selv fri og det menneske, det handler om. Men det er så vigtigt at kunne skelne mellem de her to regimenter, for det giver os en frihed til at sige, når folk siger, hvordan kan du stå op for Israel? De er jo bare sådan en krigsmaskine. De har lov og ret og pligt til at holde ondskaben nede. Og de vil også komme til at stå til ansvar for det, ligesom enhver anden autoritet vil komme til at stå til ansvar for det. Luther han siger, at øvrigheden skal bruge sit svær, ikke en rævehale at være til nar for. Han siger, at det ondes udfoldelse kan kun holdes i ære ved magt, og øvrigheden skal derfor bruge sit svær med god samvittighed. Og Gud har indsat det som tjeneste for medmennesket at forhindre vold og brutalitet. Han siger endda, at efter at være en evangeliets tjener, så er det at være ansat, at tjene øvrigheden, det er det næstbedste. Lov og ret skal herske i staten. Og så kalder han det her med, at der skal være en ret og rimelig afgørelse. Og det med en retfærdig afgørelse og en rimelig afgørelse, det hviler faktisk på den naturlige lov. Helt tilbage fra de 10 bud, men også til de gamle folke stammer, deres gamle overbevisninger, deres sædvaneret, er faktisk lige præcis noget af det samme. Så Gud bruger hedenske herskere, det ved vi jo også igennem Bibelen, at Gud bruger hedenske herskere i sin historie til at indsætte og afsætte. Og for Luther, der var anarki og lovløshed det største onde. Det skal vi også tænke over i forhold til, om lidt vil jeg gå ind i det her med pacifisme. Fordi selvom krig er forfærdeligt, så er det måske ikke det største onde. Luther vil sige, at lovløshed og anarki er større onde. End, fordi at hvis ikke det bliver holdt nede, eller hvis det får lov til at rejse sig, så vil hele, hvad hedder det, så vil døren være åben for hele den faldende verdens ondskab og brutalitet. Og noget af det kan man se i Hamas. At der er kommet, det er som om, at det dæmoniske er åbnet op for, at nogle enorme portioner, som vi ikke har set før. Og Luther, han oplevede det jo selv, fordi på grund af, at han satte mennesker i frihed, sådan så vi fik Bibelen, vi kunne læse den på vores eget sprog, sådan så at vi ikke skulle kun høre på en præst og gøre det og det og det for at komme til tro, men nåden alene, skriften alene, det har han givet os. Men i den frihed, så er der jo nogle bondeoprør. Fordi at bønderne blev undertrykt i Tyskland. Og på grund af at evangeliet, der kommer jo frihed. Og så ønsker de her bønder jo at få samme frihedsrettigheder. De vil gerne have flere penge. De vil gerne have mere selvstændighed. Ret til bedre vilkår. Og Luther er ikke imod det. Men fordi de griber til våben. Og i evangeliets navn går ud og slår, så går han jo faktisk imod det. Nu taler jeg ikke kun om, at Luther er fantastisk, det ved I godt. Jeg mener, fordi at han har jo en helt forfærdelig historie med det jødiske folk. Men de her ting tror jeg faktisk, der er noget visdom i. Fordi at vi faktisk heller ikke med evangeliet kan gå ud og slå nogen i hovedet. Vi kan godt i øvrighedens regimente vælge at gå ind i en krig. Men vi kan ikke med evangeliet gå ud og slå nogen. Så jeg tænker, det er så vigtigt at holde de to ting adskilt. I 60'erne, 70'erne, ja, fra 40'erne og så op til 60'erne, der var C.S. Lewis en meget anerkendt både forfatter, og han er ikke teolog, han var professor i litteratur på Oxford Universitet. Hvor mange af jer har læst Narnia-bøgerne, eller set Narnia-bøgerne? Måske har I også læst noget af hans andet litteratur. Han har skrevet noget om pacifisme i den bog, der hedder Herlighedens tyngde. Og det har jeg fundet meget stor visdom i, og det har jeg lyst til at dele med jer. Fordi at C.S. Lewis, han siger, at i enhver moralsk dom, der skal der fire grundlæggende ting til, før at vi kan tage en korrekt moralsk dom. Og man kan sige, at hele det her folkemøde, det var et stort spørgsmål. Hvad vil Jesus have sagt til krigen i Gaza? Ikke? Det er en moralsk dom. Hvordan? Og der fandt jeg hans ord rigtig, rigtig gode, for han sagde, der er fire ting, der skal til. Og det første, det er kendsgerninger. Før du kan tage en afgørelse, så skal du vide kendsgerningerne. Og i forhold til krigen i Gaza, så er der jo flere og flere kendsgerninger, der er kommet frem, at det, som er blevet sagt, det har ikke været sandt. Dødstallene har ikke været sande. Det har ikke været sandt, at Israel er blevet beskyldt for ikke at give lov til, at aid kan komme ind. Det har ikke været sandt, at Israel er blevet anklaget for at slå ihjel, uden at det var bestemte Hamas-krigere, som de fandt. Der har været forskellige kendsgerninger fremme om, at selv UNRWA, som er FN's udsendinge, det er bevist, at de er infiltreret, de er Hamas-infiltreret. Så de har dækket over Hamas' arbejde, selvom de er udsendt af FN. Så kendsgerninger på kendsgerninger har der været i forhold til krigen i Gaza. 7. oktober i sig selv er jo også en forfærdelig kendsgerning. Nu nævnte Jakob, at vi i Helsinki mødte sikkerhedschefen på Eskol, Elan Isaksen hed han. Han havde sin datter med, hun trængte til at komme væk fra krigen. ICJ havde inviteret dem. Den aften han delte, der oplevede jeg det, som om vi sad i en retssag. En retssal, der var sat op for verdens nationer, for vi sad jo mange forskellige nationer repræsenterende. Og han stod og fortalte minutiøst, hvad der skete klokken det, hvad der skete der, så kørte jeg derhen. Så alle hans underordnede, hvor de var henne, hvor de blev skudt, hvad der skete, hvordan han kom igennem den dag. Og bagefter så sagde jeg til ham, det er helt vildt, at du kunne alle de der tidspunkter. Så det kunne jeg ikke selv, men fordi at jeg hele tiden var på mobil og blev ringet med helikopter, og så var alt optaget. Så bagefter har han fået lavet en plan sammen med hans overordnede, hvad der skete lige præcis. Men det er kendsgerninger. Det er kendsgerninger, alle de forfærdelige historier, som vi har hørt og som vi har set billeder af. Det er kendsgerninger, som vi skal tage med, når vi skal lave en moralsdom. Så siger Louis en anden del. Det er, at der skal være en sand intuition. Når man skal tage en moralsdom, en sand intuition. Og en sand intuition er ens betydende med, at alle mennesker, uanset hvilket samfund man er en del af, og kultur, så kan man sige ja til det. En sand intuition er, kærlighed er godt, had er ondt. Det er en sand intuition. Det er noget, alle mennesker, uanset hvilket land, samfund, de kommer fra, så ved man det godt. Og den intuition siger os alt omkring den her krig i Gaza. For Israel har ikke i deres skolebøger sætninger om, at de skal hade palæstinenser, eller at de skal dræbe palæstinenser, eller at de skal udhungre dem. De har ikke én ord, du kan ikke finde et sted. Men bevis efter bevis viser, at Hamas' skolebøger, at hele skolesystemet på Gaza er infiltreret af had. Der er had i alt, hvad der står i deres skolebøger. Så den intuition, den burde alle mennesker bruge. For det er fornuft. Det er simpelthen ren fornuft, at dem, som kommer med had, det er ikke noget, der bringer godt til mennesker. Så en sand intuition skal man også have med. Og det tredje, det er, at vi skal bruge vores logik. Og her igen må vi bare sige, at det logiske i forhold til alle de her demonstrationer, der har været på verdensplan, Der har været demonstrationer, som har råbt på de palæstinensiske folks vegne, og når man så spørger dem, så har det noget at gøre med, jamen de er jo de undertrykte, Israel er jo apartheid, og det er jo synd for dem, og de er jo på flugt, og de har jo ikke haft deres eget land. Og så kan man jo logisk spørge, om de også går på gaderne for de 75 millioner mennesker, som er på flugt lige nu, især i Sudan. Der er masser af mennesker, der lever i flygtningelejre, som Jacob også nævnte, eller som er på flugt. Men vi ser jo ikke nogen, der går demonstrationer for det. Altså, logisk giver det ingen mening, at Israels konflikt med Gaza lige pludselig er som om, at det er det eneste sted i verden, der har en konflikt. Og det er det samme i forhold til Ukraine og Rusland. Vi ser jo ikke nogen, der tænker over, hvordan er det mund at være russisk mindretal i Ukraine. Mon de har det særlig nemt. Det er der jo ingen, der går på gaden og vejer for. Så der er noget med det logiske også. Det er også en vigtig faktor. Den kan vi bruge. Er det logisk, det der sker? Så denne dobbeltstandard, som Israel bliver udsat for, det er ikke logisk. Og derfor skal vi være på vagt over for det. Og den sidste, det er, som C.S. Lewis siger, det er, hvordan behandles, altså hvilken attitude har man over for autoriteter? Hvordan bliver autoriteter behandlet her? Og det tror jeg også er vigtigt, fordi det vi ser i pro-palæstinensiske demonstrationer, det er faktisk en disrespekt for autoriteter. Det er meget disrespekt, som vi ikke har set vokse på den her måde i Danmark før. Når vi ser, at vores udenrigsminister ikke kan få lov til at sige noget på Københavns Universitet, og han er blevet inviteret, og han skulle tale om et andet emne, og han er, udover at være folkevalgt, er han vores udenrigsminister, at han skal opleve, at det er nogle unge råber og skriger, så han ikke kan få lov til at sige noget. Det er disrespekt for autoriteter. Og det her ser vi ikke kun der, det ser vi rundt om i verden, at der har været disrespekt på universiteter. Man har ødelagt ting, man har lavet demonstrationer, blokerer veje ved at sætte sig, vil ikke lytte til politiet, når de kommer. Den her disrespekt, det er også en vigtig afvejning. Hvordan er det i forhold til autoriteter? Så altså de fire kendsgerninger. Hvad er det for nogle kendsgerninger, der er? Hvad er det for en altså at den sande intuition, den kan vi bruge. Hvad der er sandt for alle mennesker i alle samfund. Den logiske del. Giver det nogen logik, det der bliver sagt i forhold til andre? Og den sidste er det her med, hvordan er det, man behandler? Hvad er forholdet til autoriteter? Så vil jeg gerne også komme med nogle argumenter fra Bibelen. Fordi at Bibelen faktisk ikke taler imod krig. Og det er egentlig lidt overraskende, fordi at Jesus jo netop siger det her med at elske og bede for fjender, men han går ikke imod, at der bliver ført krig. Og det gør han ved forskellige lejligheder ikke. For eksempel den romerske officer i Matthæus 8, det er jo den her officer, som siger til Jesus, jeg har en tjener, som er meget syg. Vil du komme? Jeg, der har Bibler med, må gerne slå op. Matthæus 8, 5-13. Den romerske officer, han er jo en mand, som kender til at give ordre Og han siger til Jesus, hvis du bare giver en ordre, så tror jeg på, at min tjener bliver rask. Jeg er jo selv en mand, der giver ordre, og jeg ved, at hvis jeg først har sagt det, så er der nogen, der vil udføre det. Og Jesus han siger til ham, så stor en tro har jeg ikke mødt i hele Israel. Jesus siger ikke, jeg vil ikke have noget med dig at gøre, du skal stoppe med at være herrefører, du kan ikke være officer. Så det underbygger faktisk den her to-regimentelærer, som Luther har, at Jesus ikke taler imod, at krig er et redskab til at holde det onde nede. Og selvom det er en romersk officer, ikke? Altså, romerne havde overtaget Israel. Så det er meget specielt faktisk, at Jesus faktisk ærer ham for at være en officer, selvom at hans folk faktisk har belejret Israel. Så er der også Johannes Døber, som jo forbereder vejen til Jesus ved at tale omvendelse og tro. Og der er mange folk, der kommer til tro, og der er også nogle soldater. Og det kan vi læse om i Lukas 3. I Lukas 3, og når vi kommer til vers 14, så står der, at de her soldater, de spørger også efter Johannes Døbers undervisning og folkets reaktion. Hvad skal vi gøre? Nu har vi hørt, at vi skal omvende os. Hvad skal vi gøre? Og de her soldater, de får at vide, at I skal ikke mishandle, ikke udplyndre nogen, men I skal lade jer nøje med jeres løn. Og de soldater fik meget lav løn, og derfor var det ofte, de fandt penge på en anden måde. Så de skal altså være ordentlige folk og leve op til Guds standard, men i det erhverv at være soldat. Og vi har både Petersbrevet og Romerbrevet. 1. Peters brev 2:14. For Herrens skyld skal I underordne jer magthaverne, som sendes for at straffe forbrydere. Og Romerbrevet 13:4. Hele Romerbrevet 13 faktisk er også meget spændende at læse i forhold til det. Myndighederne er Guds tjenere til dit eget bedste. Så nogle vigtige bibelske perspektiver på det også, for ikke at lade os svinge med i en eller anden pacifistisk, kan man sige, holdning. Det er klart, at der er frihed til at være pacifist. Og det vil jeg sige med to vinkler. Det første er, at Bonhoeffer, som jo er den mest kendte teolog i det 20. århundrede. På verdensplan er han anset som en af de mest kendte teologer i det 20. århundrede. Han var faktisk selv, altså han lærte, at vi ikke skal gå i krig. Så han anså faktisk sig selv lidt som værende pacifist. Men han ender jo med at blive slået ihjel, fordi han selv ville slå Hitler ihjel. Og det gør han, fordi han siger hans samvittighed. Hans samvittighed sagde ham, at det er et større onde, at Hitler lever, end det er, at jeg prøver at slå ham ihjel. For at sige det simpelt. Han lærte ikke sine præster på præsteseminariet i Finkenwalde, øverst op i Tyskland, hvor han havde en præsteseminarium under Bekendelseskirken, som den kirke, han sammen med Karl Barth grundlagde, i stedet for den nazificerede kirke i Tyskland. Men han sagde ikke, I skal alle sammen gøre det samme som mig. Men han sagde, jeg står foran Gud til ansvar, hvad jeg har gjort i den her tid over for det onde, at Hitler han regerer på den her måde. Og den er også et meget godt eksempel på, at vi heller ikke engang over for hinanden i kirken, i det kristne fællesskab, sådan set kan vurdere på hinandens vegne, hvad vores samvittighed siger os. Altså der må vi også have den frihed og tillid og kærlighed til, at vi tager forskellige valg. Og Bonhoeffer oplevede jo, at Gud sendte ham tilbage. Han var jo flygtet til USA. Han var i sikre hænder. Og så står han nede ved, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den flod i New York. Han står i hvert fald et eller andet sted i New York. Hudson, ikke? Og så er det, at han oplever, at der er et bibelvers, der taler til ham om, at han skal tage hjem. Og så er det, at han tager hjem. Og andre kunne måske sige, ej, hvordan kunne du gøre det? Prøv at tænk, hvis nu du ikke har gjort det, prøv at tænk, hvor meget teologi verden kunne have fået. Du er så dygtig. Men det, jeg synes, vi kan lære af det, det er, at vi også, selvom vi er et fællesskab, selvom vi er en menighed, og vi er samme læme, så har vi også hver en samvittighed, som Gud taler til. Og det vil betyde nogle gange, at vi vælger noget forskelligt. Og der skal vi have så meget kærlighed og tillid, at vi også kan sætte hinanden fri. Og Bonhoeffer, han betalte jo prisen for os selv, at han havde valgt det, som han mente var det rigtige. Men han havde ikke nogen. Han gav jo ikke skyld til de andre, sagde, I skulle også have gjort det, eller nu sidder jeg her, og I er bare i frihed. Han tog sit eget valg, og han stod fast ved det og sagde, må Gud hjælpe mig. Jeg står bare over for ham. Ikke? Det er den ene ting med pacifisme. Og det andet er, at Louis han siger, den eneste grund til, at nogen overhovedet kan være pacifist, det er, at der er nogle andre, der vil gå ud og slås for det. Og det giver jo også en eftertanke, at der er jo nogen, der giver deres liv, for at vi andre kan have forskellige holdninger. Og sådan som de allierede gav deres liv, jeg synes, det har været meget rørende her, 4. eller var det 6. 6. juni? 6. juni, at vi mindes 80-årsdagen for D-dagen. At blive mindet om, at det var 100.000 kanadier, englænder og amerikanske unge, der gav deres liv for Europa. Der gav deres liv for, min mor er født i 48, at hun blev født ind i frihed. At hun ikke skulle være nazist. Det er der jo nogle unge mennesker, der har givet deres liv for. Og lige nu, som jeg ser det, er IDF dem, der giver deres liv for, at den demokratiske verden, den jødiske kristne verden, kan få lov til at leve. De tager slagene for os nu. Og derfor så har de krav på stor respekt og bøn og kærlighed fra os, og taknemmelighed.